siyamukela kuhlelo fuselela umo ya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngitshona njani zihlobo zinkosi ezithandekileyo ndawo ngendawo lapho elikhona, sithemba ubana uNkulunkulu uligcinile ululondolozile ikakhulu labo abafaka uNkulunkulu empilweni zabo. Phakathi kweziphepho lezi sihlangana lazo, asikufakeni konke uNkulunkulu, simfake empilweni zethu. Sitsho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu njengoba sibalile kulele yasondela edlulayo encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ishumi nantathu sisiya endimeni ishumi nesikhombisa. Siqhubeke ngayo ke le ndaba, kodwa ke ngithanda ubana namhlanje sikhale u-16 lo-17. Uthi uJakobe kusona leso sahluko, khepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu, kumbe ngokuzigqaja, kumbe ngokuziqhenya kwenu. Konke ukuzigabisa, uzigqaja, uziqhenya kwenu okunjalo kubi. Verse 17, ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Baningi abantu abangene ku-2021, abanye bathi bangene ngamandla abo, bangene ngamasu abo, bangene ngobuchopho babo, ngoba nabahlanganisile njengoba sele ndoda yokuhlanganisa, bahlanganisile impilo yabahambela. Kabatsho ukuthi bahlanganise ini lani, ngokubana izinto zakhona zimbi ezishaqisa umzimba. Abanye baze baqambe bahulule lamangalo uhlaza, uzumtethi aluba isimi uzibani ngabe kakwenzanga lokhiyana. Siyabona sizwe, sibale silandele okwenzakalayo. Okunye siyazibonela ukuthi yebo kambe lokhu ngabe kulobu uNkulunkulu phakathi kulobuhle, ngobana kusiza abantu ngendlela esegcekeni. Kanti okunye nje sibona abantu besenza izinto kungakhanyi ukuthi vele benzani. Lasezinkonzweni ubona benikela, benikela imali ezinkulu ungazakali ukuthi zivela ngaphi. Ezinye kazibusekanga ngisho, kangisho ukuthi abantu banganikeli. Ukunikela kuyinto enhle, kodwa kasinganikeli ngezinto ezisukela ebubini benhliziyo zethu. Senzeni okuhle kusukela enhlizweni yethu. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Kuningi okumele sikwenzele imuli zethu, imindeni yethu, abangane, izihlobo, umphakathi esikwaziyo ukubana lokhu kuhle. Kodwa bakhona abantu abakwaziyo ukubana kumele benzeni, kodwa bakhethe ukwenza okubi. Ngesikhathi sobunzima siyabona empilweni zethu. Ngike ngathi ngilandela nje olunye udatshana oluthize, ngabona kusilela ulutho asile eyokupheka ebithengwa ngemali ekade ingathi iphansi. Abantu basebebona abantu bedubeka, bayikhweza yakhwela yahlala ngale kwamaqaqa, ngenxa ukuthi lo muntu ngenzi ngenhliziyo yakhe ukhangele wabona ukudubeka kwabantu, wasefuna ukuthola inzuzo ngokuhlupheka kwabantu. Bakhona labantu abanye abafuna ukuthi amagama abo abe makhulu ngokwenza okubi, abantu belala bengadlanga, yena adle azaphosele lezinja. Abanye bafisa ukuthi le mithi le ezokwelapha isizwe ngabe kwelatshwa bona le muli zabo. Okubuhlungu ukuthi okunengi kwalokhu kwenziwa yilabo abakhangelelwe ukuthi ngabe yibo abenza ngcono, abazithi bangabakhokheli babantu. Ngakho waziyo ukwenza okuhle kwenzi kuyisono kuye ngo-2021. Asikhulekele uNkulunkulu, sifundise ukwenza okuhle, sibalekele ukwenza okubi kwabanye abantu. Hlalela sikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.